Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Designing for Behavior Change Applying Psychology and Behavioral Economics ni Stephen Wendell ay isang praktikal na aklat tungkol sa pagdidisenyo ng mga produkto at serbisyong. Tumutulong sa tao na kumilos ayon sa sarili nilang layunin. Hindi ito simpleng aklat ng teorya sa psikolohiya o behavioral economics. Iniugnay nito ang mga konseptong iyon sa aktual na gawain ng product manager, UX designer, interaction designer, analyst, at pangkat na gumagawa ng digital na produkto. Sa ikalawang edisyon, binibigyang diin ni Wendell na ang pagiging bahagi ng araw-araw na buhay ng isang app o serbisyo ay hindi basta bunga ng magandang ideya. Kailangan itong maunawaan ang tiyak na kilos na gustong gawin ng gumagamit, ang mga hadlang sa sandali ng pagpapasya, at ang paraan ng pagsukat kung talagang may nagbago. Ang sentro ng aklat ay isang paulit-ulit na proseso mula sa pagpili ng target na asal hanggang sa pagsubok at pagpapahusay ng disenyo. Layunin nitong gawing mas sistematiko, mas susukat at mas responsable ang paggamit ng behavioral science sa pagbuo ng karanasan ng gumagamit. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, magsimula sa tiyak na asal, hindi sa malabong layunin ng produkto. Pangunahing argumento ng aklat na mas epektibong magdisenyo kapag ang problema ay inilalarawan bilang isang tiyak na kilos sa halip na isang pangkalahatang hangarin. Halimbawa, ang layuning mapabuti ang kalusugan ay masyadong malawak para direktang gawa ng interface. Mas magagamit ito kapag isinalin sa isang malinaw na asal tulad ng pagtatala ng pagkain, paglalakad sa takdang oras o pagbubukas ng impormasyon bago gumawa ng pasyang pinansyal. Mahalaga ang paglilinaw na ito dahil magkaiba ang mga hadlang sa bawat maliit na hakbang. Maaring gusto ng isang tao na mag-ipon ngunit hindi niya nasisimulan ang paglipat ng pera. Maari rin siyang nagsisimula ngunit hindi nagpapatuloy. Hindi pareho ang solusyon para sa dalawang sitwasyong iyon. Itinuturo ni Wendell na kilalanin ang target na gumagamit, ang konteksto ng kanyang kilos at ang mga microbehavior na kailangan mangyari para makamit ang mas malaking layunin. Ang ganitong pagmamapa ay pumipigil sa pangkat na maglunsad agad ng paalala, reward o bagong feature nang hindi alam ang tunay na problema. Nagiging mas malinaw din ang behavioral hypothesis o ang masusubok na paliwanag kung bakit hindi kumikilos ang user at kung anong pagbabago sa produkto ang maaring makatulong. Sa ganitong paraan, ang disenyo ay hindi nakabatay lamang sa hula o sa personal na kagustuhan ng team. Ikalawa, gamitin ang Create Action Funnel upang tukuyin ang eksaktong hadlang sa pagkilos. Isa sa pinakakilalang ambag ng aklat ay ang Create Action Funnel, isang balangkas para suriin ang sandaling bago kumilos ang gumagamit. Ang CREAT ay tumutukoy sa Q, Reaction, Evaluation, Evaluation, Ability, Timing, at Experience. Sa praktika, sinusuri nito kung nakita ba ng tao ang hudyat para kumilos, ano ang una niyang reaksyon, paano niya tinimbang ang halaga at kapakinabangan ng kilos, kaya ba niya itong gawin, tama ba ang oras at ano ang naging karanasan niya pagkatapos. Ang dalawang bahagi ng evaluation ay mahalaga dahil hindi lang isang uri ng paghatol ang ginagawa ng tao. Maaari niyang suriin kung kanais-nais ang aksyon at hiwalay na suriin kung sulit ba ang pagsisikap o panganib nito. Ang lakas ng framework ay ang pag-iwas nito sa malabong diagnosis tulad ng kulang lang sa motivation ang user. Kung ang problema ay walang napapansing cue, hindi sapat ang dagdag na impormasyon sa ibang bahagi ng app. Kung kaya namang gawin ang aksyon ngunit mali ang timing, mas kapaki-pakinabang ang paalala sa tamang sandali kaysa pagbabago ng buong proseso. Kung masama ang experience matapos kumilos, maaaring hindi na bumalik ang user kahit malinaw ang benepisyo. Dahil dito, nagiging tiyak ang pagbuo ng solusyon at ang pagsukat kung aling bahagi ng paglalakbay ang tunay na umunlad. Ikatlo, tatlong paraan ng pagbabago, bawasan ang gawain, ayusin ang kilos at ihanda ang tao. Ipinapakita ni Wendell na hindi laging tamang tugon ang turuan o kumbinsihin ang tao. May tatlong malalawak na paraan upang suportahan ang pagbabago ng asal. Una, maaring gawin ng produkto ang gawain para sa user o alisin ang hindi kailangang pasanin sa pamamagitan ng automasyon at matalinong default. Ikalawa, maaring ayusin ang mismong kilos upang maging mas posible itong gawin. O kung kinakailangan, gawing mas mahirap ang hindi kanais-nais na kilos. Ikatlo, maaring ihanda ang user at ang kapaligiran upang masuportahan ang nais na aksyon o mapigilan ang aksyong nais iwasan. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil madalas ipinapalagay ng mga produkto nakakulangan sa kaalaman ang dahilan ng hindi pagkilos. Ngunit ayon sa pananaw ng behavioral science, maaring automatiko o nakasanayan ang kilos, maaring napakarami ng iniisip ng tao, o maaring dumating ang impormasyon ng masyadong maaga o huli. Sa mga ganitong kaso, ang dagdag na edukasyon ay hindi sapat. Halimbawa, ang isang komplikadong form ay maaring maging hadlang kahit mataas ang motibasyon ng user. Ang pagpapasimple ng hakbang, paglalagay ng tamang default, o pagbibigay ng suporta sa aktual na sandali ng desisyon ay maaaring mas mabisa. Ang diin ng aklat ay hindi manipulahin ang tao para sa layunin ng kumpanya. Sa halip, dapat ihanay ang disenyo sa layuning pinili ng user at bawasan ang mga hadlang na pumipigil sa kanya. Ika-apat, pagsamahin ang agile na pagbuo, behavioral hypothesis. At pagsukat ng epekto, hindi pinapakita ng aklat ang behavioral design bilang isang beses na workshop o listahan ng psychological tricks. Inilalagay ito ni Wendell sa loob ng iteratibong proseso ng product development. Mula sa pag-unawa sa user at target na asal, bumubuo ang team ng behavioral hypothesis. Ito ay malinaw na palagay tungkol sa hadlang pagbabago sa disenyo at inaasahang epekto sa kilos. Pagkatapos, maaring bumuo ng prototype, magsagawa ng test, tingnan ng datos, at baguhin ang solusyon ayon sa natutuhan. Ang paraang ito ay kaayo ng lean at agile na pagbuo dahil inuuna nito ang pagkatuto kaysa ang malalaking pagpapalagay. Gayunman, mahalagang hindi malito ang madaling masukat sa tunay na mahalaga. Maaring tumaas ang pag-click sa isang button ngunit hindi naman tumaas ang pagkumpleto ng makabuluhang aksyon o ang pangmatagalang paggamit. Kaya kailangang ikonekta ang sukatan sa asal na talagang sinusubukang baguhin. Mahalaga rin ang data science sa paghanap ng bahagi ng user journey na may malaking pagbagsak, pagkakaiba ng mga segment ng user o resulta ng mga eksperimento. Ngunit hindi automatikong ipinapaliwanag ng datos ang dahilan ng kilos. Kailangan pa rin ng behavioral framework upang makabuo ng matinong interpretasyon at solusyon. Ang kombinasyon ng kwalitatibong pag-unawa, malinaw na hypothesis, at pagsusukat ang nagpapalakas sa praktikal na halaga ng aklat. Panghuli, ang magandang karanasan at etikal na layunin ay bahagi ng pangmatagalang pagbabago. Mahalaga sa designing for behavior change ang pagtingin sa karanasan pagkatapos ng aksyon. Hindi lamang sa pagkuha ng isang conversion o isang beses na pagsunod, ang isang user ay maaring matapos sa proseso ngayon. Ngunit kung nakaramdam siya ng pagkalito, pagod, hiya o kawalan ng kontrol, mas maliit ang posibilidad na ulitin niya iyon. Samantala, ang isang malinaw, magaan at kapakipakinabang na experience ay maaring magpatibay ng pagbalik at pagbuo ng routine. Ito ang dahilan kung bakit hindi sapat ang paglalagay ng prompt, notification o reward ng hiwalay sa kabuuang daloy ng produkto. Kailangang pag-isipan ang halaga ng pagsisikap, ang wika ng interface, ang antas ng control ng user at ang agarang resulta ng kanyang ginawa. Ang mga halimbawa ng produktong tulad ng Nest, Fitbit at O-Power ay ginagamit upang ipakita na ang feedback, konteksto at disenyo ng kapaligiran ay nakaapekto sa araw-araw na pagpili. Ngunit, ang mas malalim na aral ay ang pananagutan ng nagdidisenyo. Makapangyarihan ang behavioral techniques, kaya dapat malinaw kung kaninong layunin ang pinaglilingkuran ng produkto. Mas matibay ang pagbabago kung tinutulungan nitong maisagawa ng user ang isang layuning kinikilala niya. Sa halip na itulak siya sa aksyong hindi niya lubos na nauunawaan. Sa ganitong pananaw, ang usability, tiwala at etika ay magkakaugnay na bahagi ng epektibong disenyo. Bilang pagtatapos, ang aklat na ito ay pinakanaangkop sa mga product manager, UX at interaction designer, researcher, data analyst, growth team at mga leader na gumagawa ng app, digital service. O maging physical na produkto na may layuning suportahan ang pagbabago ng asal. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga nagtatrabaho sa kalusugan, personal finance, edukasyon at serbisyo sa empleyado dahil sa mga larangang ito, madalas nakasalalay ang resulta sa paulit-ulit na desisyon ng tao. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang pagbibigay ng maayos na wika para ilarawan ang problema. Sa halip na sabihing hindi engaged ang user, maaring tukuyin ng team kung alin mismong microbehavior ang humihinto at kung anong uri ng hadlang ang naroon. Ang intelektual na pakinabang naman ay ang paglalapat ng psychology at behavioral economics nang hindi inihihiwalay sa aktual na proseso ng pagbuo, pagtest at pagsukat ng produkto. Naiiba ang designing for behavior change sa maraming aklat sa behavioral economics dahil hindi lamang nito ipinapakilala ang mga bias at prinsipyo. Iisinasalin nito ang mga iyon sa workflow ng product team mula sa target behavior hanggang sa behavioral hypothesis at pagsusuri ng resulta. Hindi rin ito itinuturing na sapat ang impormasyon o motibasyon para magbago ang tao. Binibigyang pansin nito ang oras, kakayahan, kapaligiran at kalidad ng experience. Dahil dito, nananatili itong isang konkretong gabay para sa mga gustong magdisenyo ng may ebidensya, malinaw na layunin at paggalang sa user. Kung gusto mong sumuporta Stephen Wendell, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.